Болду Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен Азаттыктын угарманы күн ичинде болгон урунтуу окуялардан айтып беребиз башкы темалардын мазмуну. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо алдында добуш сатып алууга шектелип камакка алынган Темирлан Султанбековдун тергөө абагында ачкачылык жарыялаганына 2 апта болду. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Германияга сапар менен барды. Европанын кубаттуу өлкөсү менен кандай келишимдерге кол коюлат?
Товарларды сертификациялаган компания менен келишим түзүлөт. Жалпы эле Евросоюз биздин товарларга кандай жол ачып берет?
Израиль жана Ливандагы Хизбулла радикал уюму ок атууну токтотуу келишимине жакындап калды. Ал эми Бишкекте белгилүү хирург, медицина илимдеринин доктору Эрнест Акрамов 88 жашында дүйнөдөн кайтты.
Эс алчу күндө абалы оорлошуп келгендерди кабыл алып, дарылап, операция жасап, анысы үчүн бир тыйын албаган кристалдай таза дарыгер бул дүйнөдөн өттү.
Азаттыктын толкунундасыз. Уктурууларды мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Кесиптешим Замира Кожобаевадан 26 ноябрда болгон жаңылыктардын топтомун угуп алыңыз.
Рахмат, саламатсызбы. Орусияда Эркин Европа Азаттыктын мурдагы кабарчысы 4 жылга кесилди. Эркин Европа Азаттык радиосунун мурдагы кабарчысы Ника Новак чет элдик уюм менен жашыруун кызматташкан деген айып менен жалпы тартиптеги абакка 4 жылга соттолду. Сот Чита шаарында өттү. Сибирь реалии программасынын мурдагы автору Новак былтыр декабрда Москвада кармалган, кийин аны Сибирге которушкан. Кылмыш жабык тергелип, эч кандай маалымат берилген эмес. Журналист Чита медиа тобунда иштеген жана Забру сайтынын башкы редактору болгон. 22-жылы ал Эркин Европа Азаттыктын Сибир реалий программасы менен кызматташкан. Мемориал укук коргоо уюму кабарчыны саясий туткун деп тааныган. Орусияда 22-жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык чет элдик уюм менен конфиденциалдуу негизде кызматташкан адамдарды мамлекеттик сыр деп эсептелбеген купуя эмес маалымат алмашса деле кылмыш жообуна тартууга жол ачылган. Кыргызстанда жалган жалаа үчүн салына турган айып азайтылды. Интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жалаа жабууга жана мазактоого айып пул салуу боюнча министрлер кабинети сунуштаган мыйзам долбооруна өзгөртүүлөр киргизилди. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин 26 ноябрдагы жыйынында белгилүү болду. Комитет төрагасы Сүйүн Мырзаков жалган маалымат тарткан адамдарга салынуучу айып пул 20 000 сомго, андай маалыматты чыгарган медиаларга айып 65 000 сомго төмөндөтүлгөнүн айтты. Маалыматты юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков ырастады.
Интернеттин тармагында же интернет сайтта баракчадагы адамдардын ар намысын, кадыр баркын коргоо болчу да. Ыйгар мыкты орган менен бир гана ыйгар мыкты орган алмашты. Айып пулдар 20 000 сомго чүйрүлдү.
Мыйзам долбоорун тармактык комитет 2-нчи окууда кабыл алып, парламенттин кароосуна жиберди. Документтин баштапкы варианты боюнча жалган кабарларды же пост комментарийлерди жазган колдонуучулар 100 000 сом, юридикалык тараптар 200 000 сом айып пул төлөшү керек болчу. АКШ Украинага Орусиянын аймагына суук курууга уруксат бергенин ырастады. АКШ Украинага Орусиянын аймагына америкалык атакамс ыкчам тактикалык ракеталар менен суук курууга коюлган чектөөлөрдү алып салганын биринчи жолу расмий ырастады. Бул тууралуу Американын администрациясынын улуттук коопсуздук боюнча өкүлү Джон Кирби дүйшөмбү күнү брифингде билдирди. 17 ноябрда бир катар медиа каражаттары жеке булактарына таянып, АКШнын президенти Джо Байден Орусиянын аймагына америкалык курал менен чабуул коюу чектөөсүн алганын жазып чыгышкан. РБК Украина басылмасы 19 ноябрда Украина Орусияга каршы алга жолу атакамс ракетасын колдонгонун Украина аскерлери арасындагы жеке булактардын маалыматына таянып жазган. Бул аралыкта НАТО менен Украина кеңеши Орусиянын жаңы ракета тууралуу билдирүүсүн талкуулайт. 26 ноябрда Брюссельде НАТО Украина кеңешинин биргелешкен жыйыны өтөт. Анда Орусия өткөн аптада Украина аймагына гиперылдамдыкта орторолук катылуучу ракета менен атканы боюнча маселе каралат. Украинанын жана альянска мүчө 32 өлкөнүн өкүлдөрүнүн катышуусу менен мындай жыйын өткөрүү демилгесин Украина тарап көтөргөн. Нукат районунун Көк жер аймактык кечиресиздер. Нукат районунун Көк жер аймактык милиция бөлүмүнүн мурдагы башчысы ички иштер.
Кечиресиздер.
А Биз жаңылыктарыбызды бүгүн Замира Кожобаевадан уктуңуз, берибизди улантабыз. Шайлоодо добуш сатып алууга шектелип камакка алынган оппозициячыл социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун тергөө абагында ачкачылык жарыялаганына 2 апта болду. Ал өлкө жетекчилигине кайрылуу жасап, мыйзам бузулуп жатканын билдирүүдө. Ал тапта Султанбековдун иши боюнча Европарламенттин депутаты кыргыз бийлигине кайрылды. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков кайрылат.
Мени издөөдө дешиптир. Мен эч кандай издөө болгон жокмун. Мен бүгүн азыр уктум.
Жарым айдан бери номер 21 тергөө абагында отурган Темирлан Султанбеков ачкачылык кармоону токтото элек. Адвокат Улан Сейитбековдун билдиришинче Султанбековдун абалы мурдагыдан начарлай түшкөн.
Маанайы жакшы эле, анан кийин ошол жанагы колдору муздап, денеси мындай муздак экен. Бүгүн ошо эсиме окулайын дедим дейт, жыгылып обморокко чыгып алайын дейт. Санчасыга кирип сурасам, биз карап атабыз, баардыгы жакшы дейт. Анан ГБТсине караганда акыны билинип атат. Анан мына учашып кармаганда колдору муздак да, давлениеси түшүп кеткенби, же ошондой да.
Темирлан Султанбеков абакта жатканы менен өлкө жетекчилерине утур-утур кат жолдоп, шайлоодо акыйкаттык болбогонун жазып келет. 23 ноябрдагы президент Садыр Жапаровго кайрылуусунда өзүнүн конституциялык укугу бузулганын айткан.
Сиз жергиликтүү кеңештерге шайлоону жарыялаганыңыздан кийин эл аралык уюмдардагы бардык ишимди 2 айга токтоттум. Анткени сиздин шайлоонун таза, ачык айкын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү тууралуу айткан сөзүңүзгө ишенгенбиз. Шаардын өнүгүшүнө салым кошолу деп шайлоого катыштык. Чыныгы программабыз бар эле. Биздин партия гана бардык темада ачык айтып, көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдорун айтып, бардык жерде шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрдү,
деп жазган абактагы Темирлан Султанбеков. Султанбеков шайлоочулардын добуштарын сатып алды деп айыптоого негиз болгон 15 000 сом акча үгүтчүлөрдүн айлык акысы экенин борбордук шайлоо комиссиясынын сайтынан текшерүүгө болорун кошумчалаган. Айыпсыздыгын далилдөө үчүн жалганды аныктоочу атайын детектордон өтүүгө даяр экенин билдирген. Темирлан Султанбековдун кайрылуу каттарына бийлик азырынча жооп бере элек. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков 15 ноябрда социал-демократтар партиясын шайлоодон четтетүүдө саясат жок экенин айткан.
Социал-демократтар партиясын шайлоодон өткөрбөй коюуга эч ким кызыктар эмес. Болгону алар акча таратып, добуш сатып алуу фактысы менен четтетилип жатат. Бул окуяга саясий боек берүүнүн дагы кажети жок. Таза шайлоо өткөрүү президентибиз Садыр Жапаровдун негизги максаттарынын бири. Бул аракеттер токтобойт, мындан ары да уланат.
Өткөн аптада Европарламенттин депутаты Начо Санчес Амор Темирлан Султанбековдун камалышы боюнча билдирүү таратып, окуяга көз салып жатканын маалымдаган. Европарламенттин 25 ноябрдагы жыйынында да Султанбековдун маселеси көтөрүлдү.
Султанбеков мырза 13 күндөн бери ачкачылык кармап атат. Анын ден соолугу күндөн күнгө начарлоодо. Биринчи сот отуруму январга дайындалган экен. Бир катар эл аралык уюмдар өздөрүнүн камтамачылыгын билдирүүдө. Жакында Кыргызстан менен Евро биримдиктин ортосундагы кызматташтыктын жаңы келишими талкууланат. Анда адам укугу жана демократия тууралуу бөлүм камтылган. Бул Темирлан Султанбеков жана башкалардын ишинде кыргыз бийлигинин саясий эркин баалоого жакшы мүмкүнчүлүк болмокчу.
Саясат талдоочу Марс Сариев Султанбековду абакта кармоо бийликке пайда алып келбестигин, тескерисинче геосаясий оюндарга жол ачылышы мүмкүн экенин белгилейт.
Бул Кыргызстандын өзүнүн ички саясий иши эмес, бул чоң геосаясат оюн башталып атат да. Социентерн Европа, анан Россия. Ошон үчүн мен ойлойм, Султанбековду кандай болсо дагы чыгарып, бирок азыр позиция болуп, саясий туткунда отурган мученик болуп, аябай рейтинги көтөрүлүп кетиши мүмкүн да. Анан эми 1 жылдан кийин парламенттик шайлоо, президенттик шайлоо болот. Ага чейин тышкы игроктор күчөтүп, саясатты күчөтүп кетиши мүмкүн.
Бишкектин Свердлов райондук соту 15 ноябрда 26 жаштагы Темирлан Султанбековду социал-демократтар партиясынын Бишкектеги шайлоо штабынын башчысы Ирина Карамушкинаны жана партиянын тарапташы Роза Түрксеверди 2 айга камакка алган. Бишкек шаардык милициясы аларга 14 ноябрда кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Шектүүлөр коюлган айыпты четке кагып, муну саясий басым, кысым деп баалап келет. Максат Кутманбеков, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Аларада Ноокат районунун Көк Жар аймактык милиция бөлүмүнүн мурдагы башчысы, Ички иштер министрлиги издөө жарыялаган Тимур Абдисатар уулу министрликке өзү барганын билдирди. Анын 26-ноябрда тартылган делген видео кайрылуусу жарыяланды. Анда
мени издөөдө дештир, мен эч кандай издөө болгон жокмун, мен бүгүн азыр уктум. Азыр угуп туруп эле мына МВД-га өзүм келдим. Мына МВД-га өзүм келдим, мына министрге улан Умуканыбызга жолугайын деп келдим. Ошого мен эч кандай качкан жокмун.
Ички иштер министрлиги Тимур Абдисатар уулуна издөө жарыялаганын 25-ноябрда кабарлаган, министрлик анын акыркы видео кайрылуусу боюнча комментарий бере элек. 20-ноябрда социалдык тармактарда Тимур Абдисатар уулунун иш бөлмөсүндө тартылган видео тараган, анда жарандык кийимчен Тимур Абдисатар уулуна окшош адамга милициянын формасын кийген адамдар акча берип жатканын көрүүгө болот. Бул тасмага байланыштуу Нокот районунун ички иштер бөлүмүнүн 6 кызматкери кармалып, 20-январга чейин камакка алынды. Аларга пара алуу беренеси менен айып тагылууда. Шектүүлөрдүн жакындары менен адвокаттары комментарий бере элек. Эми башка темалардан, президент Садыр Жапаров 25-ноябрда расмий сапар менен Германияга барды. Анын алкагында немис канцлери Олаф Шольц жана өлкөнүн президенти Франк Вальтер Штайнмайер баштаган бийлик өкүлдөрү менен жолугуп, өз ара алака катышты талкуулайт. Сапарды утурлай Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Тикебаев жолугушууларда товарларды сертификациялаган ири немис компаниясы менен келишим түзүп бул кыргыз товарларын Европа базарларына жеткирүүгө жол ачарын билдирген. Садыр Жапаров Германияга чейин Австрияга дагы расмий сапар менен болгон. Анын Европа сапары өлкөдө сөз эркиндигинин, адам укугунун абалы начарлап жатат деген өңдү доомат күчөп турган маалга туш келди. Толугураак Эленора Бешенбек кызы айтып берет.
Садыр Жапаровдун сапарынын алкагында кол коюла турган айрым документтер, келишимдер тууралуу Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев учкай маалымат берген. Ал улуттук биринчи каналга курган маегинде товарларды сертификациялаган ири немис компаниясы менен келишим түзүлөрүн, бул Кыргызстанда өндүрүлгөн буюмтайым азык түлүктү Европада сатууга жол ачарын айткан.
Президенттин алкагында кыргыз өкмөтүнүн Германиядагы эң эски 100-дан ашык өлкөдө иш жүргүзгөн товарларды сертификациялаган компания менен келишим түзүлө. Бул биздин товарларды ушул дүйнөлүк стандартка сапаты менен жетишине Германия аркылуу жалпы эле Евросоюз башка региондун өлкөлөрүнө биздин товарлар кандай жол ачып берет деп ишенем. Визиттин алкагында жашыл энергетика багытында да иш башталганы турат. Күн энергиясын электр энергияга айландыруу боюнча чоң электростанция куруу боюнча келишимге кол коюлат. Германия аркылуу Европанын эмгек рыногуна биздин жаштарга жол ачып берүүчү иш чаралар башталат деп турам.
Расмий Берлин Кыргызстандан тышкы соода сатыгында дүйнө өлкөлөрүнүн ичинен алдыңкы 10-га кирет, Европа мамлекеттеринин арасынан эң биринчи орунда турат. Соңку 2 жылда эки өлкөнүн ортосундагы сооданын жалпы көлөмү 4.5 эсеге көбөйгөн. Бишкек акыркы убакта ГЭС куруу өңдүү ири долбоорлорго немис инвесторлорун тартууга аракет кылып жатат. Экономист Искендер Шашаевдин багында инвестициялык климат жакшырды деп айтууга эртелик кылат.
Иштер багы жасалыш керек. Бул деген инвестициялардын чоң булагы Кыргызстан үчүн. Европага өзү сени менен кызыкпыз, энергетика тармак менен кызык болушубуз керек. Заводдор мисалы үчүн салынса бизге жакшы да. Алардын базары кеңейет, бизге болсо сапаттай өзү өндүрүштү уюштурууга мүмкүнчүлүк болот. Албетте баягы атайын маалыматтык иштер жүрүш керек, бияктан да кандайдыр укуктук реформалар жүрүш керек, арбитраждык соттор пайдаланыш керек, евро биримдиктин стандарттары киргизилиш керек.
Деген менен соңку 20 жылда Кыргызстанга келген немис инвестициясынын көлөмү жалпы инвестициялык сумманын орточо 4% жакынын, тактап айтканда $21 миллион түзгөн. Чынара Исенгул Азаттыкка комментарий берип жатып, Германиядан Кыргызстандын экономикасы үчүн керектүү кадрларды даярдоо жаатында кызматташтыкты улантуу керектигин айтты. Соңку дүйнөлүк жагдай, геосаясий кырдаалдан улам Бишкек менен Берлиндин саясий кызматташтыгы жеңил болбосун белгиледи.
Алардын күчтүү жагы ошол эле энергетиканы өзгөртүү, алардын технологиялары, тажрыйбасы, ошол эле инженерлерди даярдоо кайсы сфераны албайлык да. Мисалы биздин политтехтеги жана чоң жогорку билим берүү жактагыда аякта кандай программаларды ишке ашырып келишкен, ага чейин буга чейин деле. Азыр ошону да күчтөтсөк болот. Башынан эле наукага көп, илимге көп акцент кылган. Ошол жактан дагы бир топ нерселерди алса болот министрден. Саясат жактан кичине оорураак албетте. Коопсуздук саясаттан, анткени ал жакта согуш болуп аткандан кийин биз ар кайсы уюмдардын мүчөсү болгондук мындай карама каршы көз карашта болгон. Саясатташтырылбай иштей турган сфералар бир топ эле бар да.
Садыр Жапаров немис канцлери Олаф Шольц менен Астанада сентябрда Борбор Азия өлкөлөрү менен Германиянын экинчи саммитин алкагында жолуккан. Анда Садыр Жапаров немис ишкерлерин камбарата биргесин куруу өңдүү ири долбоорлорго катышууга чакырган. Садыр Жапаров Германияга барганга чейин Австрияда расмий сапар менен болуп, бийлик башчылары менен жолуккан. Анын Европа сапары Кыргызстандагы сөз эркиндигинин, адам укуктарынын абалы тууралуу сындоомат күчөп турган маалга туш келди. Элеонора Бейшенби кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, Азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми күн ичинде болгон окуялардан эске салабыз. Орусияда эркин Европа азаттыктын мурдагы кабарчысы 4 жылга кесилди. Кыргызстанда жалган жалаа үчүн салына турган айып азайтылды. АКШ Украинага Орусиянын аймагына сок урууга уруксат бергенин ырастады. НАТО менен Украина кеңеши Орусиянын жаңы ракета тууралуу билдирүүсүн талкуулайт. Ал арада Ноокат районунун Көк Жар аймактык милиция бөлүмүнүн мурдагы башчысы, Ички иштер министрлиги издөө жарыялаган Тимур Абдисатар уулу министрликке өзү барганын билдирди. Кыргызстанда быйылкы 10 айда ички иштер орган 14293 үйбүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бул 2023 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 37% көп. 26 ноябрда окумуштуу хирург медицина илимдеринин доктору Эрнст Акрамов Бишкекте 89 жашында дүйнө салды. 26 ноябрда медицина илимдеринин доктору академик Мамбет Мамакеевтин сөөгү Бишкектин четиндеги ата бейитте жерге берилди. Эми эл аралык темалардан баяндайбыз. Израиль жана Ливандагы Хизболла радикал уюму ок атууну токтотуу келишимине жакындап калды. Бул тууралуу расмий булактар жана кабар агенттиктери билдирди. АКШ жана Франциянын арачылыгы менен түзүлгөн планды премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун коопсуздук кабинети жакшыртууга тийиш. Аларда Израилдин армиясы Бейрутка авиа соккуларын улантып, радикал топ ракеталарын атып жатат. Айнура Жекше кызынын баянын уксак.
Израиль армиясы Цахал Бейруттун түштүк кыптасындагы конуштарга шейшембе күнү эртең менен кайрадан сокку урду. Ал чөлкөм алдыңкы күнү да бутага алынган. Маалыматка караганда Израиль армиясы ал чабуул тууралуу X социалдык тармагы аркылуу жергиликтүү тургундарга эскертүү берген. AP агенттиги дүйшөмбүгө караган түнү тараптар бири-бирине сокку урганын жазды. Хезболла радикал уюму Израилге 250 чакты ракета атканы, 7 киши жарадар болгону маалымдалды. Айрым дүрмөттөр Тель-Авивге чейин жеткен. Ливан армиясы жекшембиде Израилдин соккусунан бир аскери навыт болгонун жана 18 жаракат алганын билдирди. Цахал радикал топтун согушкерлерин гана бутага алганын белгилеп, аскердин өлүмүнө өкүнөрүн айтты.
Бул согуш тилкеси эмес. Бул жерде карапайым адамдар жашайт. Тетиги жакта бала бакча жайгашкан. Бул имаратта армиянын генералы турат. Алар бардыгын бутага алып, күн жам кылып жатышат. Муну адилеттүүлүктү орнотуу эмес, Израилдин агрессиясы деп аташ керек.
Деп айтып берди AP агенттигине жергиликтүү тургун Самира Аль-Саед. Ал арада Израиль менен Хезболла жарашуу келишимине жакындаганы кабарланды. Ливандын жогорку жетекчиликтеги төрт булагы АКШ президенти Джо Байден жана Франциянын мамлекет башчысы Эммануэль Макрон ок атышууну токтотуу тууралуу 36 сааттын ичинде жарыялашаарын билдирди. Дүйшөмбү күнкү брифингте АКШ мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Мэтью Миллер Вашингтон тынчтык макулдашуусун сүрөөгө алганы, бирок тараптар мунасага келе электигин белгиледи.
What I'd say is we have made significant progress.
Өткөн жумада силер менен сүйлөшкөндөн бери олуттуу прогресс байкалдым, бирок бул багыттагы аракеттер аякта элек. Жараян соңуна чыкканда гана келишимге жетишилди деп айта алабыз. Биз келишим түзүү аракетин улантабыз жана ийгиликке жетебиз деп үмүттөнөм. Бирок бул үчүн эки тарап тең шарттарга көнүгө тийиш.
Долбоорду Израилдин коопсуздук кабинети жактырууга тийиш, бирок ашынган оңчулдардын өкүлдөрү арасында ага каршы чыккандар армия согуштук аракеттерди улантууга тийиш деп эсептегендер бар. Элдешүү планына ылайык тараптар 60 күнгө ок атууну токтотушат. Бул аралыкта Израиль аскерлерин Ливандын түштүгүнөн чыгарып кетүүгө тийиш. Чек ара аймагынын үстүнөн көзөмөл Ливандын өкмөттүк армиясына өткөрүлүп бермекчи. Хезболла өзүнүн оор куралын Литани дарыясынын түндүгүнө алып кетиши керек. Маалыматтарга караганда Израиль радикал топ келишимди бузган учурда тиешелүү аракет көрүү укугунун сакталышын талап кылууда. Еврошаркеттин башкы дипломаты Жозеп Борел Израилдин келишимди жактырбоого жүйөсү жок, бардык коопсуздук маселелери эске алынган деп билдирди. Ливандын саламат сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, Газада согуш башталган былтыркы октябрдан бери Израилдин соккуларынан өлкөдө 3000 772 жакын адамдын өмүрү кыйылды. Маркумдардын канчасы карапайым тургундар, канчасы согушкерлер экени айтылбайт. Андан тышкары чек ара аймактарынан 1,2 миллиондой адам жер которууга аргасыз болду. Израиль Ливан менен чектеш райондорундагы жоочулардын чабуулдарынан 90 аскер жана 50 чукул жакын тургун каза тапканын билдирген. Аймактагы абал быйыл сентябрдын этегинде курчуп, толук масштабтуу согушка айланган. Хизбулла Ливандын түштүк аймактарынын басымдуу бөлүгүн көзөмөлдөп турган жоочулар тобу жана саясий партия. АКШ Хизбулланы террордук уюм деп тааныйт. Европа биримдиги анын саясий партиясын эмес, куралдуу тобун кара тизмеге киргизген. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Медицина айдыңындагы жарык жылдыздардын бири айтылуу хирург Эрнст Акрамов дүйнө салды. Бир келген өмүрдү медицинага арнап, эки доордо эчен бейтаптарды ажал оозунан алып калган айтылуу дарыгер жөнөкөй жашоо турмуш кечирди. Апырпай айтканда деле Эрнст ага Гиппократка берген антын ашыгы менен аткарды. Айтылуу дарыгердин артында калган ополтоо эмгегин Бекташ Шамшиев эскерет.
89 жашында бул жалган таштаган айтылуу хирург, окумуштуу республиканын эмгек сиңирген дарыгери, илимге зор эмгек өтөгөн аалым Эрнст Акрамовдун өмүр жолу элдин көбүнө белгилүү. Ал өзү маалымдоо разаттарынын өкүлдөрүнүн суроолоруна эринбей жооп берчү, коомдук маанилүү маселелерге пикирин такай билдирип турчу. Учурунда СССРдин элдик депутаты, жогорку кеңештин депутаты, Кыргызстандын илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, 2009-жылы Кыргыз Республикасынын баатыры, маданий соопчулук иштери жасаган улуу инсан. 1960-жылы медициналык институтту аяктагандан кийин Бишкектеги номер 2 клиникалык ооруканада, анан 1992-жылдан бери Чүй облустук ооруканасында иштеп келди. 1967-жылы кандидаттык, 1990-жылы доктордук диссертациясын коргогон, 16 монографиянын 300 ашуун илимий эмгектердин автору, 23 патенттин ээси. Жаш кезинде спорт гимнастикасы боюнча СССРдин спорт чебери, республиканын курама командасынын мүчөсү болгон. 2006-жылы Кыргызстандын өрнөктүү адамдарынын өмүр жолу сериясында Эрнст Акрамов тууралуу китеп чыккан. Бир адам үчүн өтө эле көптөй көрүнгөн ар тараптуу таланты, жөндөм чыгуу үчүн ал ирде ата-энесине милдеттүү. Жалаң дарыгерлик менен алектенбей, Эрнст Хашимович бир топ жылын Кыргызстандын саясий иштерине аралашып, Мен өлкөм партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү, парламент депутаты болду. Алдуу күчтүү кезинде демөөрчөрдү таап, классикалык музыка кечелерин уюштуруп, анысы Акрамовдун кечелери деп кыйла жыл кыргыз опера жана балет театрында өткөрүлдү. Классикалык адабиятты, маданиятты мыкты билген бийик интеллектуалдын маданий соопчулук иштерин санап отурса кыйла орундалар эле. Эрнст Акрамов мурдагы Фрунзе, азыркы Бишкек шаарында төрөлгөн. Атенеси жөнөкөй адамдар болушкан. Айтылуу дарыгер өзү канында Орто Азия элдеринин баарынын гени бардыгын, үч баланын ичинен жалгыз карындашы эрте каза болуп калганын, иниси шаардагы үйүнө турарын, өзү болсо бир чети ишке ыңгайлуу, экинчи жагынан бейтаптар менен бирге турайын деп оорукананын бир бөлмөсүн ээлеп турарын, адамды ажал оозунан арачалап калууну баарынан жогору коерун, 64 жылдан бери сүйгөн кесибин аркалап бир жерде иштеп келатканын айтып, эл алдында мактанууну билбеген, бирок иштегенде баарын жийиштирип койгон мээнеткеч болчу. Арыгандай татаал ишти жөнөкөй түшүндүргөн Эрнис Акрамов чындап кирсе мындан өткөн оор кесип медицинада жок течү. Эрнис Акрамов маектеринин биринде мына ушул маселеге токтолуп, момундай түшүндүрмө берген.
Элде болсо дарыгер эле союп салды деген пикир калат. Операциянын адистер гана билчү татаалдыгын майдалап, бейтаптын туугандарына айта албайсың. Айтсаң да аны түшүнбөйт. Баарынын эле медициналык билими жок. Абдан татаал жагдайлар болуп калат. Сенин колуңдагы курч бычактын алдында бейтап жатканда, анын мындан аркы өмүрү сенин колуңда турганда, жашоо милдетин алган кесибиңдин ушунчалык оордугун, жоопкерчилиги бийиктигин сезесиң. Хирургияны эч бир кесип менен алмаштырууга болбойт. Мисалы, актёрду алалы. Текстти унутуп, башка сөздү айтып койду. Адамдар кыраан катка күлүшөт. Андан трагедия болуп кетпейт да. Же окута турган материалын билбеген мугалимди алалы. Аны урушат же уялтышат. Андан эч ким өлбөйт да. Ал эми сенин колуңда адам өмүрү турганда баары өтө олуттуу, жоопкерчилиги өтө эле бийик.
Ошол эле кезде ал заман оошуп, доору алмашканы көп нерселер өзгөрүп, жеке клиникалар ачылып, көпчүлүк учурда олуттуу негизи болбосо деле бейтапты операция столуна сүйрөө күч алып кеткенде нааразы экенин жашырбай ачык айтчу. Рынок мамилеси капуста менен картошка сатууга жараганы менен аны кулактан жетилеп, медицинага алып кирүүнү жактырбастыгын айтчу. Оору аябай өтүшүп, айыктыруунун жападан жалгыз жолу операцияга гана байланып калганда, бул ишке хирургтун кийлигишүүсү керектигин, мындайда бейтаптын операциядан кийинки оңолуусу ыкчам жүрөрүн кайталачу. Акчанын артынан куалаган айрым дарыгерлер операциясыз деле дарылоого мүмкүн болгон бейтаптарды операцияга жатырып жүрүшкөнүн айтып, Акрамов медицинанын коммерцияланып кетишине каршы экенин жашыруучу эмес. Буга улай Эрнис Акрамов азыркы медицинанын көпчүлүккө белгилүү дагы бир көйгөйү тууралуу пикирин жарыя кылчу. Дарыгерлердин жарыбаган маяна менен иштеп жатканын, андайда ак халат жандар айласынан пара алышарын, мындайга аларды мамлекет мажбурлаарын ырастачу. Анын ушу таптагы медицина кызматы туш келип жаткан ополтоо проблемалары жайында айткан пикирлеринин бир тобу талаш чакырганы менен андан залкар дарыгердин жөнөкөй адамга деген камкордугу медициналык колдоого муктаж миллиондордун ыярманы угулуп турчу. Ооруканалардагы опсуз узун кезектер, дарыгерде акыркы үмүт калган бейтаптар Эрнис Акрамовдун эң жакын адамдары болчу. Ооруканада жатып алып, күн түн майрам эс алчу күндөбөй абалы оорлошуп келгендерди кабыл алып, дарылап, операция жасап, анысы үчүн бир тыйын албаган кристалдай таза дарыгер бул дүйнөдөн өттү. Ал өзү пара албаганын, бирок айрым бейтаптар алып келген бир бөтөлкө коньяк менен бир куту конфетти алганын, аны оорукананын бир жагын жамаса экинчи жагына тешиги чыккан эски имараттын жабдууларын иштетип келгенин жашыруучу эмес. Дарыгердин тапканы бир үй бүлөгө жетпестигин ойлоп, турмуш курбай так жашап келатканын, тагдырдын оор соккусуна кабылган жакын адамын камкордукка алганын ырастап, эртең менен эрте туруп кыйналбай даара тушатып, ичин бошотуп алганды бактылуу адам деп эсептерин, турмушта байлыгы ашып ташып кетпегенин, бирок да итке минген кедей деле эместигин, эч кимди сатпай, башка бирөөнүн мүлкүнө көз артпаганын, башкаларга ийилип кошомат кылбай таза жашаганын, бет келген адамдын көзүнө тик карай аларын ырастачу. Минтип бардык эле адам айта албайт. Кадырлуу агармандар, сиздер айтылуу дарыгер Эрнис Акрамов тууралуу эскерген уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев тартам, саламаттанасыздар.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Кадырман угарман, бүгүнкү баяндардын кеңири жазылган макала версиялары да бар. Ал үчүн Азаттык чекит орг деп сайтыбызга кирсеңиз болот. Ошондой эле бардык социалдык тармактарда биздин баракчаларыбыз бар. Азаттык айтайын деген өзгөчө оюңуз, сиз жашаган аймакта элди түшөлтүп турган көйгөй же болбосо жаратман каармандар болсо, эл үнү берүүсүнө кайрылсаңыз болот. Берүүбүздүн WhatsApp номуру 0550 988 755. Бүгүнкү уктурууларды мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырууда. Ал эми үн режиссеру бүгүн Канат Карымшаков.